Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Radu Stănescu, doamnelor și domnilor, bună seara. Președintele american George W. Bush a afirmat că atentatele sinucigașe cu bombă împotriva unor cetățeni occidentali de la Riyadh, Arabia Saudită, au reamintit americanilor că războiul împotriva terorismului continuă. Bush a promis că cei ce au pus la cale atentatele vor fi urmăriți și pedepsiți, George Bush.
These despicable acts were committed by killers whose only faith.
Aceste acte demne de tot disprețul au fost comise de către ucigași a căror singură credință este ura, iar Statele Unite îi vor găsi pe ucigași și îi vor învăța ce înseamnă justiția americană, a arătat președintele Statelor Unite. Cel puțin 29 de oameni, între care 7 americani și 9 atentatori sinucigași, și-au pierdut viața în urma atacurilor. Liderii europeni au condamnat atentatele cu bombă asupra unei zone rezidențiale din capitala saudită Riyadh, locuite de cetățeni occidentali. Javier Solana, coordonatorul politicii externe a Uniunii Europene, aflat la Amman în Iordania, a afirmat că atentatele amenință stabilitatea regională și prosperitatea Orientului Mijlociu. Ministrul german de externe Joschka Fischer a afirmat la rândul său că incidentul oferă un motiv în plus pentru intensificarea eforturilor împotriva terorismului internațional. La Moscova, președintele rus Vladimir Putin a declarat că atentatele de la Riyadh sunt foarte asemănătoare cu atacul de ieri din Cecenia, care a provocat moartea peste 50 de persoane. Secretarul de stat american Colin Powell a afirmat că Statele Unite nu vor reface planul de pace pentru Orientul Mijlociu, susținut de comunitatea internațională. Powell a precizat că Washingtonul nu intenționează să renegocieze ori să modifice planul, în ciuda obiecțiilor israeliene legate de chestiuni de securitate.
Israel knows that the roadmap lays out the steps that have to be taken. They have some comments on the roadmap.
Israelul știe că planul de pace enumără măsurile ce trebuie adoptate. Ei au unele obiecții față de acest plan și vom asculta comentariile lor, dar nu intenționăm să rescriem sau să renegociem planul, a spus Colin Powell. Documentul a fost pus la punct de așa numitul Quartet pentru Orientul Mijlociu, format din Națiunile Unite, Uniunea Europeană, Statele Unite și Rusia. Planul cere Israelului și palestinienilor să înceteze violențele și prevede formarea unui stat palestinian până în anul 2005. Liderul musulman șiit irachian Ayatollahul Mohammed Bakir al-Hakim a cerut astăzi crearea unui guvern democratic în Irak. Vorbind la Najaf, al-Hakim, liderul Consiliului Suprem al Revoluției Islamice din Irak, a afirmat că niciun guvern islamic și nicio administrație laică nu ar putea conduce Irakul. Al-Hakim a afirmat că gruparea sa dorește să se ajungă la un guvern democratic într-un Irak devenit stat islamic. El a adăugat că guvernul trebuie să includă toate partidele și popoarele din Irak pentru a preveni posibilitatea unor explozii sociale. Aici Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Potrivit agenției Mediafax, care citează surse NATO de la București, Alianța Nord-Atlantică a început recent o evaluare strategică în interiorul organizației pentru a decide modul în care își va stabili baze în România. Experții de la Cartierul General NATO din Bruxelles studiază mai multe variante alternative, între care cea a stabilirii uneia sau mai multor baze militare propriu-zise, ori a unui cartier general în România. Guvernul de la București infirmă categoric informația potrivit căreia locatarii care posedă centrale de apartament ar fi obligați să plătească o parte din cheltuielile de întreținere. Normele metodologice de funcționare a asociațiilor de locatari nu prevăd o astfel de obligație, afirmă guvernul într-un comunicat. Domnului Corneliu Stelnicianu, consilier în Ministerul Administrației Publice, autor al interpretării eronate a normelor legale și al dezinformării publice, îi sunt întocmite formalitățile pentru eliberarea din funcție, precizează comunicatul guvernamental. Încheiem cu o știre de ultimă oră din Republica Moldova. La Chișinău, o echipă de la Procuratura Generală a Republicii Moldova efectuează un raid la redacția celui mai citit cotidian moldovean, ziarul Flux. Angajații procuraturii au obligat pe redactor să înceteze lucrul, le-au interzis să folosească telefoanele și nu permit accesul altor ziariști în redacția cotidianului Flux. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Radu Stănescu. Următorul buletin de știri va fi difuzat la ora 20. Transmitem în continuare actualitatea. Aici Radio Europa Liberă.
Actualitatea.
La microfon, Radu Călin Cristea. Primele reacții la declarația politică de ieri în care senatorul liberal Radu F. Alexandru i-a cerut de la microfonul Parlamentului președintelui Ion Iliescu să se implice în scoaterea din arhivele fostei poliții politice a dosarelor privind acțiunile îndreptate împotriva Europei Libere. Senatorul PNL a declarat astăzi că demersul său a fost făcut în contextul în care pașii importanți făcuți de România în relația acesteia cu NATO s-au bizuit și pe angajamentul autorităților de la București de a trata cu sinceritate și transparență problema foștilor angajați ai serviciilor secrete care au desfășurat acțiuni de poliție politică. La solicitarea postului nostru de radio, Constantin Gheorghe, consilier de stat în cadrul administrației prezidențiale, a exprimat o opinie de principiu față de solicitarea senatorului Alexandru, afirmând că apelul la medierea președintelui ar fi trebuit făcut numai după ce Parlamentul și celelalte instituții abilitate ar fi eșuat în demersul de a face lumină în cazul dosarelor privind Europa Liberă. Fără a intra în detalii, președintele Iliescu a afirmat astăzi că se caută soluții pentru demilitarizarea în perspectiva serviciilor secrete românești. Și iarăși, într-o formulare echivocă, șeful statului consideră că serviciile de informații s-au adaptat la noile condiții politice de după 89. Caniculă în România. În zona de vest a țării au fost depășite câteva maxime istorice vechi de peste un secol. În București, seceta a ucis orice boare de vânt, vorba poetului. Din păcate, orice tentativă de scăldat în lacurile din București include un risc asumat. Primarul sectorului 2, Nicolae Unțanu, făcând o descriere corectă a situației, și îl citez: există foarte mari probleme în toate lacurile bucureștene. Deși s-au făcut îmbunătățiri și investiții pentru decolmatarea apelor, cetățenii nu pot intra să facă baie fără riscul de a se îmbolnăvi. Nici zonele de agrement ale Bucureștiului nu se află într-o situație mai bună, a mai spus Onțanu. Alegerile organizate duminică în 24 de circumscripții electorale s-au desfășurat conform legii, fără a exista incidente, a declarat astăzi ministrul administrației publice locale, Octav Cosmâncă. Cosmâncă a făcut în mod evident abstracție de campania electorală plină de irregularități a celor din PSD. O politică a tăvălugului, cu acțiuni de intimidare a electoratului și cu enorme presiuni politice care au creat o atmosferă improprie pentru un scrutin cu adevărat democratic. Așa, după cum ați putut afla și din programele noastre de ieri, senatorul liberal Radu F. Alexandru i-a cerut președintelui Iliescu să dea undă verde scoatere din arhivele fostei poliții politice comuniste a dosarelor privind acțiunile acestea îndreptate împotriva Europei Libere. Despre unele din aceste dosare, date cu țârâita și suspect de incomplete, am mai vorbit în programele noastre. Punând cap la cap informații de uz public, senatorul Alexandru solicită elucidarea în deplină transparență a unor momente din istoria Europei Libere împotriva căreia există unele indicii că fosta poliție politică a lui Ceaușescu ar fi putut desfășura acțiuni mergând până la vizarea lichidării fizice a unora din angajații acestui post de radio. Câteva reacții și comentarii pe marginea acestui demers politic în relatarea Taniei Radu.
După interpelarea adresată ieri în plenul Senatului președintelui Ion Iliescu pe tema dosarului Europei Libere, senatorul Radu F. Alexandru ne-a declarat că motorul l-au constituit pozițiile exprimate în presă de foști și marcanți reprezentanți ai Departamentului Românesc al Europei Libere.
Am citit în urmă cu puțină vreme, în revista 22, două interviuri ale doamnei Ioana Măgură Bernard și al domnului Nestor Ateș, care făceau o amară trecere în revistă a ceea ce s-a întâmplat din momentul care a marcat într-adevăr un eveniment ce justificau toate speranțele privind spargerea misterului ce înconjura activitatea securității împotriva postului Europa Liberă. Cele două interviuri la care mă refeream arătau, pe de o parte, că lucrurile n-au progresat decât într-un mod cu totul nesemnificativ, pe de altă parte, că eforturile pe care le fac cei ce reprezintă Europa Liberă se lovesc de obstrucții și de rea voință.
Radu F. Alexandru a avut în vedere și un anumit semnal dat României cu prilejul ratificării în Senatul American a protocolului de aderare la Alianța Nord-Atlantică.
Nu în ultimul rând ca important, dimineață, aș aminti că, încolo de votul în unanimitate dat de Senatul american privind ratificarea aderării României la NATO, printre punctele care au rămas în discuție este și problema foștilor ofițeri de securitate care au lucrat în structuri ce au afectat interesele Statelor Unite sau instituții ale Statelor Unite.
Senatorul liberal speră într-o reacție directă a șefului statului. Președinția nu a formulat încă o reacție oficială punctuală, dar consilierul de stat Constantin Gheorghe de la Departamentul Comunicării Publice a acceptat să formuleze o poziție de principiu care trimite totul la Parlament și la CNSAS.
Toate problemele legate de ceea ce a însemnat securitatea, de cercetarea acestei probleme care e realmente o problemă a societății românești, revine din nefericire în momentul de față unei instituții care dintr-un motiv sau altul se găsește într-adevăr într-o stare de quasi-blocaj. Dar ei trebuie să dea aceste răspunsuri, că mai degrabă ține de istorie acum. Se poate discuta orice. Instituția este deschisă către discuție. Se poate discuta și această treabă, dar Parlamentului revine sarcina principală, pentru că instituția a fost creată cu control parlamentar. Parlamentul va avea de tras concluziile care trebuie trase.
Consilierul de stat Constantin Gheorghe are cea mai bună părere despre inițiativa de acum un an și jumătate de a decora la Cotroceni pe jurnaliștii Europei Libere din diverse generații. Aceasta, deși în opinia sa, gestul nu are prea mare legătură cu chestiunile ridicate recent de senatorul Radu Alexandru. Constantin Gheorghe.
A fost un gest firesc în linia reconcilierii naționale pe de-o parte, în linia recunoașterii meritului acelor oameni pentru instaurarea democrației, și aici discutăm de democrație. Dacă oamenii au luptat să se instaureze un regim democratic, iar regimul ăla democratic înseamnă instituții, înseamnă proceduri, înseamnă legi, înseamnă Constituție, apoi cei care sunt în Parlament să respecte regimul ăsta democratic. Și când nu mai există căi, atunci se apelează la medierea președintelui.
Deputatul PNL Ovidiu Drăgănescu, membru în Comisia Specială a Camerei Deputaților și a Senatului de exercitarea controlului activității a Serviciului de Informații Externe, este convins, tocmai dimpotrivă, că președintele are căi de implicare bine definite.
Consider că președinția nu trebuie să se prevaleze de blocajul care există la ora actuală în Consiliul Național de Studiere a Arhivelor Securității, deoarece CSAT-ul poate să ia hotărârea de a face public acest dosar. Așa cum CSAT-ul a luat acum un an aproape hotărârea de a face public dosarul operativ al fostei întreprinderi de comerț exterior Dunărea, la fel poate să ia hotărârea acum vis-a-vis de operațiile pe care l-au desfășurat serviciile de securitate din România vis-a-vis de postul Radio Europa Liberă. Și lucrul ăsta este posibil printr-o hotărâre a CSAT-ului și nu neapărat printr-o decizie sau printr-un studiu al CNSAS-ului.
La Cotroceni se află însă una dintre persoanele cele mai bine informate în acest contencios. Este vorba de fostul director al Serviciului de Informații Externe, actualul consilier prezidențial pe probleme de securitate, Ioan Talpeș. Domnia sa a fost însă preocupat cu cele înscrise în agenda zilei, astfel încât de la biroul său mi s-a comunicat să revenim mâine pe această temă. Președintele Ion Iliescu a avut astăzi în față textul interpelării lui Radu F. Alexandru, dar până la începerea emisiunii nu luase încă o hotărâre dacă va răspunde sau nu. Dar cum Radu F. Alexandru susține că nu va abandona subiectul în perioada următoare, vom reveni. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
În prelungirea acestei relatări, un comentariu semnat de Horia Roman Patapievici și având un titlu foarte explicit, adică ce nu face CNSAS și ce ar trebui să facă deținătorii de arhive ai forței securități sau ce ar trebui să facă președintele României.
În ziua de 17 noiembrie 1985, dizidentul Gheorghe Ursu, arestat de securitate, mura la penitenciarul Jilava în urma bătăilor administrate și a refuzului securității de a-i se acorda asistență medicală. Gheorghe Ursu iritase securitatea și partidul, deoarece încetase să mai facă un secret din dezgustul pe care îl stârnea perechea prezidențială, Nicolae și Elena Ceaușescu, dictatorii pe viața ai României. Nici lucrătorii de la Europa Liberă nu mai ascundeau, în comentariile și emisiunile lor de știri, falimentul total la care regimul comunist adusese țara. Rezultatul? 3 din directorii postului au murit în condiții suspecte. Un redactor de frunte a fost ciopărțit cu cuțitul, un altul a fost bătut și abandonat în comă pe treptele casei lui, unii colaboratori au primit pachete explozive prin poștă, iar sediul postului de radio a fost ținta unui atac cu bombe. Toate acestea, cum a recunoscut președintele României în data de 30 noiembrie 2002, când a decorat cu înalte distinții ale statului român pe lucrătorii de la Europa Liberă, au fost comise de Securitatea Română. Ei bine, întrebarea este, dacă numele asasinilor lui Gheorghe Ursu sunt cunoscute, dacă însuși președintele țării confirmă că anume Securitatea este autora crimelor împotriva angajaților postului de radio Europa Liberă, atunci de ce asasinii lui Gheorghe Ursu continuă să fie liberi și de ce actualii deținători ai arhivelor fostei securități continuă să protejeze pe autorii atentatelor de la Europa Liberă? Răspunsul este și simplu și dificil de dat. E simplu, deoarece vorba proverbului, corb la corb nu scoate ochii. Între foști ofițeri de securitate există o solidaritate de infracțiune. Toți au fost angajați cu jurământ ai unei instituții criminale. Toți au practicat fie abuzul legii, fie legea abuzului. Toți au fost părtași la violarea drepturilor omului, iar unii dintre ei sunt legați între ei prin complicitatea la torturile pe care le-au administrat, prin complicitatea la crimele pe care le-au făcut și prin complicitatea față de sângele pe care l-au vărsat. Există, deci, între toți foștii angajați ai securității, o solidaritate de infractori. Prin urmare, e ușor de înțeles de ce foștii securiști se protejează între ei, de ce fac totul pentru ca aceia dintre ei care l-au asasinat pe Gheorghe Ursu să nu fie pedepsiți și de ce aceia dintre ei de care continuă să depindă livrarea către public a tuturor datelor privind crimele fostei securități, fac totul pentru ca arhivele fostei securități să rămână tot la ei. Toate acestea sunt ușor de înțeles. Chiar dacă, într-un regim democratic rezultat din prăbușirea regimului comunist și creat împotriva moștenirii de mizerie și crimă a acestuia, este greu de acceptat și, cu siguranță, imposibil de digerat. Ce este însă foarte greu de înțeles e poziția forțelor politice de care depinde comanda politică. De ce președinții României acceptă ca arhivele fostei securități să fie în continuare în posesia unor instituții ale secretului de stat, care sunt administrate, la vârf, de oameni ai vechiului regim și care s-au construit, după Revoluție, exact pe scheletul fostei securități, cu oamenii, clădirile, instalațiile, echipamentele, banii și cultura ei instituțională? De ce o guvernare care se dorește democrată cheltuiește atâta energie și forțează de atâtea ori legalitatea pentru a acoperi și a apăra secretele cele mai sordide ale fostei securități? De ce primul ministru păstrează în preajma sa un fost ofițer de securitate, bănuit a fi fost torționar atât împotriva Europei Libere, cât și a muncitorilor brașoveni din 1987? Și de ce ministrul justiției însărcinează cu coordonarea serviciului său secret un securist care l-a persecutat în trecut pe Ioan Petru Culianu, asasinat în 91, probabil tot de oamenii fostei securități? De ce președintele României, în același timp, decorează lucrătorii Europei Libere și acuză securitatea de crime împotriva acestora, dar refuză să ia act de reaua credință evidentă a deținătorilor actuali de arhivă, care, prin parțialitatea dosarelor predate CNSAS, împiedică de conspirarea autorilor acestor crime și nu mișcă niciun deget pentru a debloca secretomania paranoică a celor care confundă secretele securității comuniste cu secretele unei națiuni democrate? De ce? Ieri, în Senat, Radu Fea Alexandru a făcut o neuzuală interpelare a președintelui țării. Senatorul român i-a cerut acestuia, în calitatea sa de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, să intervină cu toată autoritatea pentru a dezvălui opiniei publice documentele deținute în prezent de SRI și SIE, care privesc crimele securității împotriva Europei Libere. De ce să facă asta președintele? Nu există un Consiliu Național pentru Studierea Arhivelor Securității? Există! Dar el este la cheremul deținătorilor de arhive, care sunt Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații Externe și Serviciul Arhivistic Militar. Aceste servicii secrete invocă mereu secretul de stat pentru a refuza accesul complet al societății românești la secretele cele mai sordide ale fostei securități. Și atunci, numai o voință politică poate face ceva pentru deblocarea cercului vicios al solidarităților securistice. Cine o va face? Senatorul Radu Fea Alexandru a apelat la autoritatea politică supremă în stat. Se va dovedi însă această autoritate supremă în politică, supremă și în morală? Horia Roman Patapievici, pentru Radio Europa Liberă.
Născut la Varșovia în 1928, Zbigniew Brzezinski este consilier în cadrul Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale și profesor de politică externă americană la Școala pentru Studii Internaționale Avansate din cadrul Universității Hopkins din Washington. Între 77 și 81, Brzezinski a avut cea mai înaltă demnitate în stat din biografia sa, fiind consilier pe probleme de securitate națională al președintelui american Jimmy Carter. Profesorul Brzezinski s-a aflat astăzi la București, unde a ținut o conferință cu tema America și Europa, noi provocări, vechi realități. O corespondență de la Sabina Fati.
Zbigniew Brzezinski nu a menționat în discursul său ținut astăzi la Școala Națională de Științe Politice și Administrative decât întreagă România atunci când s-a referit la susținerea primită de Statele Unite din această parte a Europei. Profesorul american a recunoscut în acest context că între guvernele și opinia publică a statelor care au fost alături de Washington în războiul din Irak au existat mari diferențe, în sensul că opinia publică a fost în general anti-americană, cu o singură excepție, după cum a subliniat Brzezinski. Și aceea este România, unde atât guvernul, cât și populația au fost de partea aliaților. Discursul fostului consilier pentru securitate națională al președintelui american Carter poate fi structurat pe trei paliere. Credibilitatea Statelor Unite în acest moment și traiectoriile posibile ale Washingtonului în viitorul apropiat, relația America-Europa și necesitatea extinderii sistemului euroatlantic spre est. Fostul consilier al unui președinte democrat, Brzezinski, a ținut să-și înceapă discursul cu ceea ce el a numit un paradox factual, și anume că niciodată Statele Unite nu s-au bucurat de o credibilitate militară atât de mare și de o credibilitate politică atât de scăzută. Explicația dată în acest sens se leagă, bineînțeles, de recentele evoluții din Irak, dar și de faptul că Statele Unite sunt o superputere care domină toată lumea și riscul de a fi criticată și privită cu scepticism este foarte mare. Brzezinski este însă de părere că Statele Unite au nevoie de Europa pentru prefigurarea noului sistem mondial, subliniind că America tinde să fie preponderentă, dar nu poate fi omnipotentă. Relațiile dintre Uniunea Europeană și America sunt într-o criză reală, a spus fostul consilier democrat al președintelui Carter, menționând că cele două părți au din nou șansa să colaboreze după conflictul din Irak, iar pacea din Orientul Mijlociu și stabilizarea zonei țin atât de responsabilitatea Washingtonului cât și de cea a Europei. De aceea, cunoscutul analist al problemelor internaționale, Zbigniew Brzezinski, definește ca prioritară colaborarea celor două părți. O singură concluzie realistă se poate trage în privința viitorului dintre Statele Unite și Europa, și anume că există o axă centrală, nu o axă a răului, ci o axă centrală a stabilității globale. Și aceasta este relația nord-atlantică, crede Brzezinski. That is the American-European relationship. Pe de altă parte, fostul consilier american pentru probleme de securitate la Casa Albă a făcut o clasificare a înaintării parteneriatului euroatlantic spre est, menționând prima extindere a NATO cu Cehia, Ungaria și Polonia, dar și lărgirea Uniunii Europene cu 10 state ca fiind o extindere strategică. Urmează apoi una politică în care intră și România printre celelalte state invitate în alianță în 2002 și o a treia care ar trebui oficializată într-un fel sau altul, și anume relația euroatlantică cu Ucraina, Turcia, Georgia, Azerbaidjan. Brzezinski susține că Rusia nu are de ales în acest moment și că ar trebui să lase deoparte nostalgiile imperiale. Sau stagnează, sau înaintează spre vest. Cred că Rusia chiar nu are de ales și trebuie să se apropie de Occident. Cu cât Ucraina se va mișca mai repede în această direcție, cu atât Rusia va veni și ea mai repede spre spațiul euroatlantic. Crearea unui superstat în jurul Rusiei, cu Belarus, Ucraina și Moldova, ar fi nefuncțional, argumentează Brzezinski, care a adus în discuție și complicata problemă cecenă și a naționalismului din această regiune, numind Transnistria o enclavă a mafiei. În ceea ce privește parteneriatul strategic dintre NATO și Rusia, profesorul Brzezinski a spus că acesta implică mai mult decât ar fi în mod normal și realist posibil, dar că o colaborare strategică ar fi într-adevăr posibilă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mâine expiră termenul fixat de guvern pentru depunerea actelor în vederea retrocedării imobilelor naționalizate. Nu este deloc exclus ca executivul să prelungească acest termen în condițiile în care se vorbește despre existența câtorva zeci de mii de dosare considerate incomplete. Detalii de la Liana Ionescu.
Prelungirea repetată a termenului de depunere a actelor doveditoare la solicitările de retrocedare a proprietăților a făcut în ultima vreme obiectul unor discuții aprinse, guvernul amânând de 4 ori data până la care s-au putut trimite aceste documente. O eventuală prelungire nu mai poate fi decisă decât de Parlament, care ar trebui să transforme în lege ordonanțele adoptate de guvern în acest sens. Senatorii din Comisia Juridică au hotărât astăzi să recomande plenului Senatului prelungirea termenului, care ar urma să expire mâine, cu încă 4 luni, până pe 14 septembrie. Ei și-au motivat decizia prin faptul că circa 30.000 de dosare din totalul de peste 200.000 sunt incomplete. Guvernul crede însă că o lună ar fi suficientă, timp în care urmează să fie publicate și însușite de instituțiile abilitate normele de aplicare a legii privind retrocedările. Secretarul de stat Adrian Mărășoiu, șeful Autorității pentru Aplicarea Unitară a Legii 10/2001, ne-a explicat că aceasta ar fi deopotrivă în interesul proprietarilor și al celor chemați să aplice legea.
Eu consider, din punctul meu de vedere, care gestionez această problemă, apreciez că un termen scurt este foarte util, nu foarte mult prelungit, pentru că asta ar însemna prelungirea sine die și a rezolvării notificărilor. Asta este problema. Deci noi vrem să se intre, dacă vreți, în linie dreaptă cu notificarea numărul 1 să fie luată în analiză. Ori dacă prelungim foarte mult, ar însemna că soluționarea notificării se înceapă din septembrie încolo, ceea ce este inacceptabil pentru noi.
Normele au fost aprobate în urmă cu o lună de către guvern, dar între timp, ne-a explicat secretarul de stat Mărășoiu, au apărut o serie de probleme de ordin tehnic.
Vă spun un amănunt. În mod normal trebuia să apară un coeficient de actualizare de la Banca Națională cu privire la cursul leu-dolar pe perioada 45-2002. Eu am avut anumite dificultăți de calcul și ca atare noi, exemplele care le dedusem în normele respective pe anumite date certe, necomunicându-se oficial acest coeficient, a trebuit să schimbăm, dacă vreți, toată construcția pe exemplu respectiv și a da un exemplu aleatoriu. Deci asta a fost o modificare.
În momentul de față, a mai precizat Adrian Mărășoiu, normele se află la monitorul oficial și urmează să fie publicate în maximum 2 zile. Și proprietarii sunt de părere că prelungirea cu câteva luni a termenului de primire a actelor doveditoare nu ar face decât să tergiverseze și mai mult retrocedarea imobilelor. Maria Teodoru, președinta Asociației Proprietarilor de Posedați Abuziv de Regimul Comunist.
Asta întârzie foarte tare eliberarea deciziilor de către primării, ele motivând că așteaptă să se expire termenul de depunere al actelor doveditoare, ceea ce nu este real pentru că sunt nenumărate dosare complete la care nu s-a răspuns de foarte mult timp.
Decizia Senatului în legătură cu prelungirea termenului de primire a actelor doveditoare la dosarele caselor naționalizate va fi cunoscută în circa o săptămână, după care se va merge la mediere, întrucât Camera Deputaților a votat cu ceva timp în urmă ordonanța în forma adoptată de guvern, deci cu 14 mai ca dată limită de primire a documentelor. Ce se întâmplă însă în intervalul dintre data limită stipulată de ordonanță, adică 14 mai, și decizia parlamentară care va urma? Secretarul de stat Adrian Mărășoiu ne-a asigurat că actele vor fi primite și după această dată și fie vor fi luate în considerare ca probe, fie nu, în funcție de data limită pe care o va decide Parlamentul.
În ipoteza în care, să zicem, termenul ar rămâne 14 mai, orice act depus după aceea, el se primește, dar este considerat depus tardiv și nu este luat în calcul la soluționarea notificării. Dacă rămâne lucrurile așa, ca atare împlinirea termenului de 14 mai și ulterior prorogarea lui, n-are niciun fel de importanță, dacă vreți, asupra rezolvării notificării. Dacă în termen de, să zic, 2 săptămâni, o săptămână jumătate, apare legea de aprobare prin care prorogă acest termen, toate actele depuse în această perioadă vor fi recunoscute și valabile pentru soluționarea notificării. Deci nu e niciun fel de problemă.
Rămâne însă partea a doua a problemei și cea mai importantă, repunerea în drepturi a proprietarilor. Ori aici lucrurile merg extrem de încet. Primăriile au rezolvat abia 3% din solicitări. 8.000 de dosare de retrocedare a imobilelor în țară și doar 1.000 în București, în condițiile în care în București sunt revendicate circa 40.000 de imobile confiscate abuziv de regimul comunist. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Căldura poate provoca și așa numitele toxinfecții de frigider. Folosirea neigienică a frigiderului poate transforma acest echipament de protecție a hranei într-o sursă de îmbolnăvire. În cadrul unui simpozion lansat astăzi și având ca temă siguranța produselor alimentare, un profesor a spus între altele că, și-l citez, oamenii trebuie să renunțe la obișnuința de a cumpăra brânză și lapte de la bunicuța din colțul străzii, carne din portbagajul unui autoturism, borș de la vecina de bloc, ouă care stau în soare. Chiar dacă viziunea acestui specialist pare ușor catastrofică, avertismentul merită reținut. O corespondență de la Petru Ionescu.
Protecția consumatorului continuă să fie o problemă în România.